بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله سبحانه وتعالى шушы тапшыруларыбызга үзенең баракатын салса иде. Алхамдулилла, бик күп Аллаһ Раббыбызның исемнәренә тукталдык һәм иншалла калган исемнәренә дә тукталып битербез дип өметләнәм. Шушы тапшыруларга Аллаһ Субхана тааля үзенең баракатын биреп, безгә дә шушы исемнәрне камил рәвештә, матур рәвештә кешеләргә аңлатып, шулар белән гамәл кылырга да насыйп әйләсә иде. Бүген туктатылган исем тагы безгә бер мәшһур исем дип әйтәсем килә, чөнки безнең халыкта ул киң кулланыла торган исем, ул да булса Әл-Хамид. Бездә Хамид абыйлар бик күп, шулай ук Габделхамид исемне яки Хамид исемне кешеләр бар. Ләкин күп кеше моның мәгънәсен белмидер дип беләм. Менә бүген дә без иншалла шушы исемгә тукталгач, кайбер кешеләр үзләренең әтиләренең, үзләренең бабаларының исемләре мәгънәләренә төшенерләр дип өметләнәм. Әл-Хамид. Гараб телендә асылы аның Хамидтан алынган. Хамид ул начарлыкның капма-каршысы. Зәм, ягъни кешене сүгү, гаепләүнең капма-каршысы ул Хамид, мактау, ягъни мактау дигән мәгънә бирә. Хәм мактау сүзен гарәпләр төрлечә кулланалар. Анда мәсәлән, сәна, мәдәх сүзләре кулланыла. Ләкин менә бу үз ишене алган сүз Әл-Хамид сүзе. Хәм ихтибар итсәгез, без аны Фатиха сүрәсендә иң беренче сүз белән башлыйбыз. Без Әлхамду лиллахи раббил аламин дип башлыйбыз, һәм һәрбер мусульман кеше моның мәгънәсен белә, ягъни барлык мактаулар, барлык хамд ва сәнәләр бер Аллаһка дип әйтәбез. Мактауга лайыклы дигән мәгънә бирә. Хамд ягъни мактады, хамада мактады, тахмид мактау, Әл-Хамид ул мактауга лайыклы дигән мәгънә бирә. Шуңа күрә галимнәр әйттеләр, Аллаһ Субханаһу Тәгаля килгән мәгънәсе аның, ягъни ул безнең Раббыбыз шушы мактауга лайыклы зат. Хәм иншалла аңлатырмын, нәрсәгә Аллаһ Тәгаля шушы мактауларга лайыклы зат икәнен. Коръан Кәримдә 17 урында Аллаһ Субханаһу Тәгаля үзен Әл-Хамид дип атады. Мисал өчен кайбер аятларга тукталсак, Муса галейхиссәлам үзенең кавмын әйтә: وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. موسى عليه السلام әйтәм, сез әгәр дәген һәм җирдәге барлык кешеләр иман китермәсәгез, Аллаһка күфрлек кылсагыз, белегез аны Аллаһ Тәгалә лагани кешәйтеп әйтә, ул бай, ул бай һәм хамид, ягъни мактаулы зат. Аллаһның бөтен нәрсә мактый. Ягъни сез иман китермәсәгез дә, Аллаһ Тәгалә барбыр ул бай һәм ул мактауга лайыклы зат дип әйтә. Ягъни кешеләр иман китерүләре Аллаһка файда бирми. Пәйгамбәрбездән хәбәр хадисә килә, кудси хадисә килә. Аллаһ Субханаһу Тәгалә ул хадистә әйтә, ягъни пәйгамбәрбез аны риваят итә, ләкин Аллаһның сүзләрен: "Әгәр дәген сез һәрберегез иң бузык йөрәкле кеше булсагыз, ягъни менә җир шарында иң бузык кешене алсак, һәм бөтен кеше шул дәрәҗәдә булса, Аллаһның мөлкенә бернинг зыян килмәс иде." Һәм иң тақва кешене алсак, иң изге кешене Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәлләм шикелле. Иң изге кешене алсак, бөтен кеше шундый дәрәҗәдә булса, Аллаһның мөлкендә бер нәрсә дәген артмасы иде. Шулай булгач, ягъни безнең гыйбадәтебез ул үзебезгә файда. Аллаһка якынаябыз икән, үзебезгә без файда эшлибез, аңар иман китермибез икән, фақат үзебезгә зыян салабыз. Шулай ук, мәсәлән, Луқман сүрәсендә Аллаһ Субхана ва тааля әйтә: "Ва мән яшкур фа иннама яшкуру ли нафси". Ким шүкр итә, ким рәхмәтле була, ул үзенә рәхмәтле була дип әйтә. "Ва мән кафара фа инна Аллаһа ганиюн хамид". Ә ким ниғмәткә күфрлек кыла, шушы биргән ниғмәтләргә рәхмәтен әйтми, күфрлек кыла, фа инна Аллаһа ганиюн хамид, Аллаһ тааля бай һәм мактауга лайыклы зат дип әйтә. Хәтта шүкр әйткәндә без менә, мәсәлән, Аллаһка шөкер әйтәбез. Әлхамдулилла, Аллаһка хамд ва сана һәм шөкерләр без Аллаһ Тәгаләгә булсын дип әйтәбез. Ул кешенең үзенә кайта. Шуңа күрә Аллаһ әйтә, кем шөкер әйтә, үзенә кайта дип әйтә. Ә кем шөкер итми, Аллаһ бай. Аллаһ Субхана тааля безнең шөкребезгә ул мохтаҗ түгел. Фатир сүрәсендә Аллаһ Тәгалә әйтә: "Я айюхан нас антумул фукарау иляллах, валлаһу хуал ганийул хамид". Әйсез кешеләр дип әйтә. Аллаһ мөэминнәр дип әйтмәде. Бөтен кешеләргә мөрәҗәгать итеп әйтә: "Әй сез кешеләр, сез Аллаһ каршында фақирләр. Аллаһка фақирсез" дип әйтә. Ягъни Аллаһка фақирлыкны белдү. Миллионер булсын ул, иң бай кеше булсын, ләкин ул Аллаһка фақир. Ягъни ул Аллаһка мохтаҗ. Шуңа күрә сез фақирләр дип әйтмәде. "Антум аль-фуқара иляллах". Ягъни сезнең хаҗатыгыз Аллаһка бар дип әйтә. Һәм үзе турында Аллаһ Субхана ва хуа Wallahu huwal ganiyul hamid. Allah Taala ул бой һәм мактауга лайыклы зат ди. Шуңа күрә адам баласы күпме генә байлыкка ирешсен, ләкин ул Аллаһ фақирлегеннән чыкмый һәм без үзебезнең вагызларыбызда шушының турында сөйләгән булды. Ягъни кеше һәр вакытны да Аллаһка мохтаҗлыгын сизә, нинди генә бой булмасын, нинди генә кешегә бәйсез булмасын, ул Аллаһка бәйле. Аллаһ Таала аңар бирмәсә, шушы ук сәламәтлек, башка төрле нигъмәтләр Аллаһ Таала аңар бирмәсә, кеше андый дәрәҗәдә була алмый. Һәм башка төрле аятлар, мәсәлән, Аллаһ Субхана Таала башка исемнәр белән кулланаларны Алла бирсә, атырмын, мәсәлән, Аль-Газизул Хамид, Аль-Валиюл Хамид, Хакимун Хамид, мәсәлән, ягъни Аль-Хамид мәгънәсе Аллаһка килгәндә, Аллаһ Таала ул мактаулы затында, аның исемләре, сыйфатлары мактаулы, ягъни аның иң күркәм исемнәр, иң күркәм аның сыйфатлары, һәм шулай ук Аллаһ Субхана Тааланың һәр бер эшедәген мактауга лаеклы. Нинди генә эш булмасын, ул барсыдагын мактаулы. Менә хәзер шушы әйберләргә туктап китик әле. Ягъни без Аллаһ Субханаһу ва Тааланы Әл-Хамид дип белгәч, иң беренче безнең Фатиха сүрәсе исебезгә килә. Ягъни Әлхамдулиллаһи Раббил Аламин.
Коръәнгә кереп киткәндә үк иң беренче шушы исемнән башлый Аллаһ Таала үзен тасвирлаганыймы?
Әйе, менә бу Әлхамдулилла дигән сүзгә Алла бирсә киңрәк тукталырбыз. Кайсы чиракта динебез безгә Әлхамдулилла дип әйтергә кушты. Менә шушы әйберләргә Алла бирсә туктап китермен. Ләкин менә монда Әлхамдулилла нинди мәгънә бирә ул? Әл ул менә артикль мәгънәсе аның төрле мәгънәдә төрлечә кулланыла. Ләкин бу урында аны галимнәр әйтте, лил истиграк, әл лил истиграк дидләр. Ягъни бөтен мактауларны үзенә җыюны аңлата дидләр. Бу билгеле генә түгел, ихтисас дигән мәгънә. Чөнки менә шу әлнең мәгънәсе билгеле мәгънәсендә киләме? Син әйберне билгеләргә теләсән, ар-роҗул, ират дип, бу кеше дип билгелисенме? Айрым билгелисенме? Ләкин менә монда урын билгеле генә түгел, менә монда истиграк, ягъни бөтен әйберне җыю мәгънәсендә килә. Әл инсан дип килә, мәсәлән, бүтән кешеләр ишенә керә. Ә менә монда Әлхамдулиллаһи дип әйткәндә, ягъни барлык әлхамд бер Аллаһка. Лиллаһи бер Аллаһка гына мустахик бүтән мактаулар. Аннар Аллаһ Субхана Таала үзен сыйфатлады Раббул Аламин. Аллаһ Таала ул бүтән галәмләрнең Раббысы дип әйтте. Шулай булгач, ягъни бүтән мактауларга лаеклы зат ул Аллаһ Субхана Таала. Шуңа пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм үзенең дуаларында, мәсәлән, Рукухтан соң күтәрелгәч, дуасында бар иде: "Аллаһумма раббана лакал хамд, мил ас-самавати ва мил ал-ард". Хаманның ахырына хәлгә итә ул дуаны. Без мәсәлән, "Раббана ва лакал хамд" дип әйтәбез бит. Аллаһ Тагалага, безнең Раббыбызга мактаулар дип әйтәбез. Аның камилрәк дуасы бар: "Аллаһумма раббана лакал хамд, я Раббыбыз Алла, сиңа барлык мактау. Мил ас-самавати ва мил ал-ард ва ма байнахума". Ягъни ул мактаулар күп белән җир хәллек, хамалар арасында булган хәллек, ягъни авырлыгын һәм бийеклеген күрсәтәм. Омил умашит дими шейн бад һәм үзен теләгән нинди әйберләрен тутыра аласың шушы мактау белән барсы сиңа дип әйтә. Әһлү сәнай вәл мәҗд син дип әйтә бөтен мактауга лаеклы, бөтен данга лаеклы син генә дип әйтә. Ла мани алима атайт ва ла муати лима манат ва ла янфагу зал җад минкал җад. Син бирәсең икән, аны тыючы юк. Ягъни Аллаһ Таала бер кешегә биргән икән, аны бер кеше дә тыеп кала алмый. Ва ла муати лима манат. Әгәр син тыйсан, бер кеше дә аны бирә алмый. Син бирүче дип әйтә. Һәм синдән башка файда китерүче зат юк ди. Ягъни менә буны Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям без мәсәлән Раббана ва лакал хамд дип әйтәбез дә туктыйбыз. Аның да шушы камил дуасы бар. Әгәр дә кеше өйрәнсә, Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям шушы дуаны дагын әйткән камил рәвештә Аллаһка мактау монда инде менә бу хамдның мактау рәвешендә, ягъни Аллаһ Таалагә мактау сүзләре килә. Мисал өчен бер вакытны рукухтан күтәрелгәч бер кеше Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям сәмиа Аллаһу лиман хамидә дип әйтә. Бер кеше нәрсә әйтә? ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه شو شو сүзләрен әйтә. Монда бит инде мактау урыны, менә рукухтан күтәрелгәч Раббана ولك الحمد дип әйтәбез. Ә теге кеше үзеннән өсти حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه, ягъни хамд бик күп, яхшы, мөбарак хамдлар Аллаһка булсын дип әйтеп куя. Шуннан соң намаз беткәч Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям ким шундый сүзләр әйтте дип әйтә. Бер кеше аптырап кала, хам әйтә мин дип әйтә. Шуннан соң Пәйгамбәрбез әйтә: "Мин күрдем" дип әйтә. 30 нече фәрештә, менә монда хәрефләр саны булган фәрештә, ашыктылар шушы сүзләрне кайсы беренче язып куярга ди. Менә шушы зикерне әйткәндә, Аллаһ Таалага мактау сүзен әйткәндә, фәрештәләр шушы кайсы беренчерәк шушы сүзне бу кешегә савап итеп язып куярга ашыктылар дип әйтә. Шуңа күрә бу зикердәген кыска булса дагын, инде Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям без бит әйттек, бер әйбергә ризалык күрсәтә икән, тәнкыйтьләми икән, инде бу ташриъ, ягъни рухсат булып кала. Шуңа күрә мәсәлән, самигъаллаху лиман хамиде, раббана ва лакал хамд, хамдан кәсиран тайибан, мубаракан фи дип әйтәсен икән, ул дагын инде саваплы зикрдән санала инде.
Әмма монда инде ашыклык кертергә кирәк. Бу үзеңне намаз укыганда ярыйдыр, ә менә җәмәгать белән укыганда кайбер кешеләр аптырап калырга мөмкин, мәгънәсен аңламыйча һәм имам да аңлатып бетерә алмаса, бу кеше шушы мактау сүзләрен әйтеп бетергәнче инде сәҗдәгә китүләре ихтимал. Менә бу намазга ниндидер аңлашылмаучылык кертмиме?
Менә монда бу бит инде эчтән әйтелә торган зикер, шулай бит инде. Әгәр дә кеше үзегенә укыганда шушыларны кулланса әйбәт инде. Әгәр дә җәмәгать белән укыганда, мәсәлән, имам кеше Раббана ва лакал хамд дип әйтә дә сәҗдәгә китеп бара. Без артыннан ияргә тиешлебез. Чөнки бу зикрләр алар сөннәт, төшүлеп калсын дисәм проблема юк. Шуңа күрә сез әйткәнегезчә ул җәмәгать белән укырга тиеш инде. Имамга буйсынып, имам артыннан бара инде. Хәтерлим, бер әбине Мәккәгә укыганда 90-нчы еллар булды, хаҗга килделәр инде, автобус белән килеп җиттеләр дә, йөгереп төште. Балташ әби инде, ул хәзрәтте Мына теге зикрне әйтегез әле, ике сәҗдә арасындагы зикрне әйтегез әле. Кашандар бәлки әйткән булганмындыр инде. Хаҗилар килгәнне иң беренче шушы сорауны бирде. Шуннан истә калды. Кайбер кешеләр мәсәлән, ихтибар итәләр. Һәр бер зикргә, һәр бер урынга һәм бу әйбәт әйбер инде.
Бу бит инде син күңелдән Аллаһ Тәгаләгә тагын да якынрак булырга тырышу фикеренә чыгып әйтелгән сүзләр.
Кеше менә шушы зикрләргә өйрәнсә һәм әйтергә тырышса, ул бик саваплы һәм хәерле санала. Менә карагыз, бу бит инде бер кеше шушы сүзләрне әйтте. Шулай бит, Раббана ва лакал хамд, хамдан касиран тайибан мубаракан фих дип генә әйтте. Инде фәрештәләр язырга омтылдылар. Ә без күпме зикр әйтәбез? Күпме мактау сүзләрен әйтәбез? Фәрештәләр бездән генә ишетәләр. Алар безнең дә генә язып баралар. Шуңа күрә аларга игътибар итәргә кирәк. Мәсәлән, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең бер хадисендә килә: "Ат-тухуру шатрул иман, тәһаратул иманның яртысы." Яни паклык дип әйтсәм була. Иманның яртысы паклык, яки монда тәһарат мәгънәсендә килә. Чөнки намазның төп шарты ул тәһарат, шуңа күрә безнең динебезнең иң төп тереге ул намаз, шулай булгач, галимнәр әйтте, иманның ярты шарты, яки яртысы ул тәһарат дип әйттеләр. Ә ул бәйле шушы намазга. Шуннан соң Пәйгамбәрбез әйтә: "Вәлхамдулиллаһи тәмләул мизан." Әлхамдулилла кыямат көнендә мизанны тутыра дип әйтте. Менә син әлхамдулилла дип әйтү мизанны тутырырга сәбәпче була. Ва субханаллахи вальхамдулиллахи тамлаани ау тамлау ма байна самай вал ард. Ә субханаллах белән алхамдулиллах дип әйтү ул күп белән җир арасын тутыра диде. Ягъни нинди бийек зикрләр субханаллах алхамдулиллах дип әйтү. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм әйтеп калдырды. Ахаббул калами илаллахи арба. Аллаһның иң сөйгән 4 зикре бар. 4 сүзе бар. Субханаллах, алхамдулиллах, ла илаха илляллах, Аллаһу акбар. Ла ядуррука би айяхунна бадата. Зыян китерми кайсыннан башласаң да дип әйтә. Яни алхамдулилла дип башлыйсыңмы? Яки субханаллах, алхамдулилла, ла илаха илляллах, Аллаһу акбар дип без аны һәрберебез беләбез. Намаздан соң әйтә торган зикрләрдән санала шулай бит инде. Шуңа күрә менә бу зикрләр Аллаһның иң сөйгән зикрләреннән санала. Менә хәзер тукталып китәсем килә. Кайсы урыннарда менә без хәзер искә алдык шушы зикрләрне. Аллаһ Таала иң яраткан зикрләрнең берсе булып санала алхамдулилла дип әйтү. Мәгънәсе менә кайбер кеше тәсбих тарта, ләкин мәгънәсен төшенмәсәң, субханаллах, алхамдулилла, ла илаха илляллах, Аллаһу акбар. Субханаллахның мәгънәсе, ягъни Аллаһ Таала бүтән кимчелектән пак. Аллаһны паклыйбыз. Алхамдулилла барлык мактаулар бер Аллаһка. Аллаһу акбар, Аллаһ Таала бүтән нәрсәдән дә бийек. Ла илаха илляллах, Аллаһтан башка хакыйкый гыйбадат кылырга лайыклы зат юк. Шушы зикрнең мәгънәләре. Мисал өчен Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм безгә әйтте: "Инна Аллаһа ла ярда анил абди якулу аклатан фаяхмиду алейха ва яшрабу шурбатан фаяхмиду алейха." Аллаһа тагала риза була үзенең бәндәсеннән, әгәр дәген бер ризык капса һәм алхамдулилла дип әйтсә. Әгәр дә шимлек ишсә, алхамдулилла дип әйтсә диде. Ягъни син ризыктан соң алхамдулилла дип әйтү ул менә бу иң хәерле санала. Менә бездә каян кергәндер белмим, менә ашаганнан соң Аллаһу акбар дип әйтү. Бәлки ул иң бийек зикрләрдән шуңа кергән икән, ләкин асылда ризыктан соң ул алхамдулилла дип әйтелә. Мәсәлән, алхамдулиллахи лизи атъамана ва сакана ва джаъалана минал муслимин дигән мәсәлән мәшһур зикр бар инде. Яки алхамдулиллахи лизи атъамани хаза ва разакани мин гайри хаул минни ва ла кувва дигән пәйгамбәрбездән килгән зикрләр бар. Алхамдулиллахи касиран тайибан мубаракан гайри макфи ва ла маудиин ва ла мустагнин анху раббуна дигән зикрләр бар. Булар барсы дагын зикрләр китабында, ләкин бүтүнесе алхамдулилла дип башлана. Ягъни иң кыскасы кеше алхамдулилла дип әйтсә, бу пәйгамбәрбезнең Аллаһның ризалыгына ирешә. Ягъни менә син су ишеп куйдын, алхамдулилла. Зонда гына әйтмәсән дәген алхамдулилла дип әйтеп куясың икән, инде син Аллаһның ризалыгына ирешәсен, чөнки Аллаһ Таала риза була үзенең бәндәсеннән, әгәр дә шушы ризыкны, чәйне, суны, сокны ичте һәм алхамдулилла дип әйтеп куйды. Менә бу шүкірнең бер билгесе. Бу ризыкны сиңа кем бирде? Бу бит Аллаһа Тәгаләнеке. Шулай булгач, син менә бу хадискә муафик булыр өчен Аллаһа Тәгалә синнән риза була, ашавыңга, шивыңга алхамдулла дип әйтү. Бу ризык турында әйткәндә, безнең тагы бер хәл бар. Ул да булса йокы хәле. Без йокларга ятканда бисмикаллаһумма амуту вахия дип әйтәбез. Әй Раббым, синең исемең белән ятам, амуту вахия үләм һәм тирләм, чөнки безнең йокы ул кеше үлем дип әйтсәм була, һәм тирлү йокыдан тору, шушы кеше үлемнән тору. Йокыдан торгач, пәйгамбәрбез безгә йөрәтте: "Алхамдулиллаһи аллази ахьяна ба'дама аматана ва илейхин нушур". Мәсәлән, бу хадис Бухарида килә. Алхамдулиллаһ дип әйтәбез тагы. Ягъни Аллаһ, әй Раббым, сиңа барлык мактаулар. Ул безне тирелтте үлгәннән соң, ягъни йокы халыннан соң ул безне тирелтте. Без барбар Аллаһка кайтачакбыз дип әйтәбез. Йокыдан торгач кеше алхамдулиллаһи аллази дип әйтә. Аллаһ Тәгалә миңа тирлек бирде. Чөнки Коръанда Аллаһ Тәгалә әйтә, Аллаһ Тәгалә кешеләрнең җаннарын ала дип әйтә. Кемгә тиреклек әле язылган, әле ул кала. Ә кемгә инде үлем язылган икән, Аллаһ Тәгалә җанын алып китә һәм ул кеше вафат була. Йокларга ята һәм вафат була. Андый кешеләр бар, шулай бит инде. Мәсәлән, йокларга яталар һәм уянмыйлар. Аллаһ Тәгалә җанын алып китә, ә тора торган кешенең җаны янында һәм ул Аллаһның әҗәле җитмеше, әле ул җанын тәслим кылмый.
Гарәп галимнар шушы хәлгә ниндидер аңлатма кертәм. Безнең халыкта шундый фикер бар бит инде. Сез әйткәнчә, Аллаһ Тәгалә җук вакытында аның гомерен алса, иң бәхетле кешеләрнең берсе җук шагында үлеп киткән диләр. Моның ниндидер мәгънәсен аңлатырга тырышалармы? Айрым караш салу бармы гарәп галимнәрендә?
Мин төгәл әйтә алмыйм, мәсәлән, бәхетле үлем мәсьәләсендәме? Чөнки галимнәрнең сүзләре бар, хәерле үлем, хуснул хатима дигән нәрсә бар. Кайбер кешегә йоклаганда җиңел генә үлеп китү ул хәерле санала. Мәсәлән, улы әби мисал өченме? Кешене борчып ятмады, намазын укыды, һәм җиңел генә җан тәслим кылды. Бу хәерле санала. Ә кайбер кешеләргә кисәк үле булганда индеме? Ул хәерле дә булмаска мөмкин. Чөнки васыятын әйтеп өлгермәде, намазларын тәүбә итә алмады. Менә бу кеше хәерле дә булмаска мөмкин. Шуңа күрә йоклаганда гына үлеп китү дип әйтү хәерлеме, хәерсезме, бу кешене үзенә кайта инде. Әгәр дә кеше шуңар әзер икән, һәм Аллаһ Тәгалә җиңел генә җанын алып китә икән, бу инде алхамдулиллаһ хәерле санала инде. Ләкин әйткәнемчә, шуңа пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең хадисендә килде: "Әйтәсегез, васыятыгыз булса, инде йокларга ятканда язып куегыз" диде. Ягъни синең түшәгендә булсын, хадистә килде. Мәсәлән, "Иза амсайт фа ла тантазир ас-сабах, ва иза асбахта фа ла тантазир ал-маса". Әгәр дә кич җитсә, иртәне көтмә инде. Әгәр дә иртә җитсә, кичне көтмә. Ягъни син әзер бул. Дөнья шулай кыска, һәр вакытта шуңар әзер бул дигән сүз бар. Шуңа күрә менә без йокыдан торганда "Алхамдулиллаһ" дип әйтәбез. Әй Раббым, син безне тирелттен, син безне торгыздың, әле син миңа яшәргә мөмкинчелек бирдең, ягъни яшәргә мөмкинчелек биргәч, син әле тәүбә итәргә мөмкинчелегең бар, намазларыңны башкарырга, савап җыярга мөмкинчелегең бар, шулай бит. Без гомернең озынлыгы турында хайран әйттек, сөйләдек, кеше Аллаһ каршына гыйбрат кылып якыная ала. Алхамдулиллаһ, җаныбыз бар икән, тәнебез сәламәт икән, бу инде зур нигъмәт. Шуңа пәйгамбәрбезнең хадисендә килде: "Әгәр дәген кеше иртә белән уянса" диде, "һәм аның тәне сәламәт икән, көндәлек ашарга ризыгы бар икән, якын тирәсе иле тыныч икән, бу кешегә бөтен дөнья байлыгы җыелган шикелле булар" диде. Ягъни, нинди зур нигъмәт сәламәт килеш йокыдан тору, күңелен тыныч, ризыгын бар. Шулай бит инде. Шуңа күрә бу иң зур нигъмәтләрнең берсе. Шуңа пәйгамбәрбезнең хадисендә килә: "Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм әлегә урынына ятса, әйтә торган була, урын җиренә яткач, алхамдулиллаһи аллази атъамана". Алхамдулиллаһ, ягъни Аллаһ Тәгалә барлык мактаулар ул безне ризыкландырды. "Ва сакана" ул безгә эчемлекләр бирде. "Ва авана" һәм безгә торырга җир бирде. "Факам мимман ла кафия лаху ва ла муви". Күпме кешеләр аларга җитми һәм торырга җирләре дә юк дип әйтә. Ягъни менә бу шөкер дигән нәрсәгә өйрәнү. Ягъни без күпме зарланабыз, шулай бит инде. Кемгәдер торырга җире бар, ләкин ул карам юллар аша ине зурайтырга яки нәрсәгә ирешергә тырыша, шулай бит. Булганга канагатьлелекне белдергә теләмибез. Хәзер алхамдулиллаһ, теге нигъмәтләребез күп, Аллаһка шөкер итеп яшисе урынына адам баласы һәр вакытны нәрсәдер җитми аңлар. Ниндидер арттыруны сорый. Чөнки адам баласының сыйфаты шундый инде аның. Ләкин пәйгамбәрбездән үрнәк алсак, ягъни пәйгамбәрбезнең тормышына карыйк. Пәйгамбәр нәрсә дип әйтә? Аның бүлмәсен сыйфатлаучылар 2 метрга 2 метр, бәлки 3 метр булгандыр. Намаз укыганда Гайша йоклап ятканда пәйгамбәрбез сәҗдә кылганда Гайша аягын җыя иде. Ягъни бүлмәсе кичкенә иде, ләкин ул урынга ята иде һәм шушы догаларны әйтә иде. "Әй Раббым, сиңа мактау, мин әле түбән бар, йокларга җирем бар, ә күпме кешенеке ул бит юк". Бер вакытны телевизордан күрсәттеләр. Бер сабый бала, 9 яшьлек Америкадагы бер кыз, Африкадагы балаларның су эчкәннәрен күргән. пишрактан жыйылган сулардан суу ичелер, яны куртлар йөри торган суларын ичелер. Шундан соң окша җыя башлаган. Хәм шунда Аллаһ Таалан тәкъдире белән бу аварияда халак була. Аллаһ Таала шу сабый балашы келде, аны җанын ала. Хәм интернетта бит моның аксесы кала, баланы үлгәнен турында белгәч 1 миллион доллар җыела. Хәм 60лаган куй казыла шу шакшага. Яни сабый бала башлангычын бирә, яни борчыла теге балалар өчен. Ә бездә бит алар өчен борчларга тиеш мисал өчен. Шушы сабый бала шулай итеп, мәсәлән, булышкан кеше канагатьсезлекне белдермәскә тиеш. Кеше Аллаһ биргән нигъмәткә шөкр итүчән булырга тиеш. Алхамдулилла сүзе һәр даим булырга тиеш, мәсәлән, әбиләргә мисал өчен. Алхамдулилла шөкр дип. Күп әбиләр, улы яшьтәгеләр хәзер инде алар үлеп битеп баралар кызганычка каршы. Ләкин андыйлар бар, алхамдулилла дип һәр даим булган нигъмәткә шөкр итүче, андый кешеләр алхамдулилла әле бездә арабызда бар. Шулай ук, мәсәлән, алхамдулилла дип әйтү безнең килде төшкергәннән соң. Пәйгамбәр үзе изагат иса ахадукум фалякул алхамдулилла, әгәр дә берсе төшкерсә, алхамдулилла дип әйтсен диде. Чөнки иштә булган зыянлы әйберләр чыга, һәм кеше төшкерә, шуңа күрә алхамдулилла дип әйтә. Бу инде мәшһүр тәгә билгеле әйбер. Ә җавап бирүче кеше ярхамукалла, Аллаһ Таала сине рәхимле кылсын дип әйтә, ә инде теге кешегә сиңа дуа кылгач, тагы бер кайтарасын, яһдикумулла ва йуслиху балакум, Аллаһ Таала сиңа хидият бирсен. Хәм халинне яхшыртсын дип дуа кыласын. Ягъни һәр вакытны сиңа яхшылык эшләсәләр, син яхшылык белән кайтарасың. Динебездә бер як кына яхшылык булып калмый. Теге кеше дуа кылды, тегесе җавабын кайтарды. Шуңа күрә мусульман кеше белергә тиеш, сиңа яхшылык эшләсәләр, син дәген яхшылык белән кайтар, яхшылыкка яхшылык белән җавап бир. Шулай ук, мәсәлән, бездә килде кием кигәндә. Яңа кием кигәндә, мәсәлән, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте: Кемдәген ким яңа кием кисә, әйтсен: Алхамдулиллаһи аллази касани хаза ва разаканихи мин гайри хаулин минни ва ла кувва. Алхамдулиллаһ. Тагы шушы алхамдулиллаһ. Бу киемне ул миңа киендерде. Минем кешем кирмеше, ягъни үзенең бийек кудраты белән, бийек нигъмәте белән мине ризыкландырды. Ягъни бу кием һәм ризыклар Аллаһ Тагаладан, әгәр дә шулай дип әйтсә, аның гынахлары ярлыканыр дип әйтә. Яни кеше киім алды, хатта киімне кигенде Аллахқа мақтау сөзі білен киесің икен, Аллах сенге вағда айта гынахларын ярлы қарға. Яни нинди зур ниғмет, шулай бит инде. Бу нәрсені аңлата, яни әй адам баласы, бейле Аллахқа. Бу киім Аллахтан, бу машина Аллахтан, бу үй Аллахтан. Шуңа күрә Аллахқа шүкір ету. Хар вакытны Аллах субхана тааланы истә тотып, нинди зур ниғмет. Яни әгәр дә Аллаһ Таала безгә әйтсә, Аллаһ риза була, ашаганнан соң алхамдулилла дип әйтсә диде. Ә безгә Аллаһ бит ашау гына түгел. Кайбер кеше Аллаһ Таала ниғмәте белән квартира ала, кайбер кеше машина ала, кайбер кеше башка ниғмәтләргә ирешә. Шулай булгач, син бу алхамд сүзен, ягъни шушы ниғмәтләрне һәр вакытны Аллаһны искә алырга тиеш, Аллаһка шөкр ана кылырга тиеш, һәм шөкр ананың билгесе нәрсәдә? Күңел белән аны тану, тел белән әйтү һәм аны гамәлдә үзеннән биргән ниғмәтләрне Аллаһка итагатьлектә кулланырга һәр беребез тиешле.
Кешеләрнең төрле дәрәҗәдәгеләре бар, бар. Менә сез әйткән чагында ук истә калдыра торган кешеләр, әмма кат-кат тавалтлап та аларның хәтеренә кермәй торган кешеләр дә бар. Шуңа күрә сез төрле ситуацияләрдә менә шушы зикерләрне әйттегез, дугаларны әйттегез, алар шактый озын. Хәтерләү өчен, истә калдыру өчен шактый катлаулы. Монда инде мин аңлавымча, һәр вакыт шуларны алмаштырып алхамдулилла дип әйту, инде ул бөтен эчтәлеген кертеп куя шушы мәгънәгә.
Әйе. Ким менә шушыларда алхамдулилла дип кенә әйтсә дәгенме, бу иншалла зур әйбер. Чөнки һәр бер нигъмәткә алхамдулилла дип әйтү. Ә эшне башлаганда без бисмилла дип әйтәбез, бисмиллаһир рахманир рахим, яки бисмилла дип әйтәбез, шулай бит. Менә монда эш башлаганда, ашаганда бисмилла дип башлыйсың, битергәндә алхамдулилла дип әйтәсең. Бу инде зур савапка ирешә торган әйбер. Менә бер хадистә килә, Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: "Әгәр дә Аллаһ колының улы үлсә" дип әйтә. Ул улын югалтты. Нинди зур фаҗига. Аллаһ Таала фәрештәләренә әйтер: "Минем бәндәмнең улын алдыгыз." Фәрештәләр әйтер: "Әйе, җанын алдык без аның. Сез аның йөрәк җимешен алдыгыз." "Әйе" дип әйтәчәкләр фәрештәләр. "Ә минем бәндәм нәрсә дип әйтте?" "Менә сез аның йөрәк җимешен алдыгыз." "Нәрсә дип әйтте ул?" "Минем бәндәм, Аллаһның бәндәсе." Фәрештәләр әйтә: "Ул алхамдулилла дип әйтте" диләр. "Һәм инна лиллаһи ва инна илейхи раҗиун" дип әйтте диләр. Ягъни без Аллаһтан һәм Аллаһка кайтачакбыз. Аллаһ Таала әйтә: "Шушы бәндәмә җәннәттә бер сарай төзегез, һәм аны атагыз Хамд сарайы дип, мактау сарайы дип. Яни нинди зур авырлыкта. Аны бүтән кеше булдыра алмый. Менә шул кеше йөрәге авырта, ләкин ул белә бу Аллаһның тәкъдире. Бу белә Аллаһның язмышы. Шуннан соң ул алхамдулилла дип үзендә шушы көч таба ала икән, сабырлык таба ала икән, шушы Аллаһ биргән сынауга сабыр итә ала икән, Аллаһ Таалага җәннәттә шушы сарайны вагъда итә. Бер сахаба, мәсәлән, малае вафат була. Иренән чыга гына тавыл. Шул хатыны әйтә: Әгәр дә дип әйтә, сиңа ди бер кеше ди, бер әйбер биреп торса, аны аларга аның хакы бармы дип әйтә? Әлбәттә ди. Вакыты килгәч, мәсәлән, әйберемне кайтар дип әйтсә, син бирегә тиеш ди. Менә ди, безнең күршеләр ди, берсе бер әйбер биреп торган ди. Хәзер ул сорарга килде. Хаманы берсе бирегә теләмейди. Ул ничек булыр иде ди? Хаксыз булыр иде, бирегә тиеш ди, чөнки ул аныкы бит ди. Әй ирем дип әйтә. Аллаһ Таала безгә бала биргән иде, ләкин ул аны хәзер алды ди. Ул вафат булды, аны күмде. Шуннан соң тәкше тәсирләнәк диге бик хикмәтле, бик шундый көчле хатын була инде ул, иренә шулай итеп аңлата. Аллаһ Таала безгә баланы биргән иде ди. Хәзер ул аны алды ди. Шуңа күрә без сабыр итик. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи вәсәлләм аларны шул җирдән зада аңар дуа кыла. Яңадан да Аллаһ Таала аңар күп 7-ме, 9-мы Коръан хафиз бала аларга насип итә. Әлбәттә бу зур сынау, зур фаҗига, ләкин Аллаһ Субхана Таала үзенең бәндәсендә күрсә шушы ризалыкны, күрсә сабырлыкны, Аллаһ Таала аңар җәннәттә урын вәгъдә итә. Һәм бездә бит инде кичкенә сабыйның дөньядан китүе ул бит җәннәтле була дигән мәгънә бирә. Һәм ул әти-әнисен су янында каршы ала. Һәм кыямәт көнендә шәфәгатьче була. Әти-әнисен җитәкләп җәннәткә алып керергә сәбәпче була. Адам баласы бу дөньяда сабыр итә, әтиге бала җәннәткә иншалла алып керергә сәбәпче була.
Радио тыңлаучыларыбызга кая, гомумән сөйләшкәндә әйтәсең дә бар иде бит бер хадисееме? Сабый туса җылагыз, сабый бала үлсә шатланыгыз дигән шундый мәгънәле хадис бар. Менә монда инде сез әйткән сүзләрнең төп асыл мәгънәсе аңлашыла. Шушы хадис аркылы менә сез әйткән сүзләр хадис белән бәйләнә. Чыннан да бар нәрсәгә дә Аллаһ Таала җавап бирә, бар нәрсәне дә адамга ачык аңлаешлы иттереп җиткерә.
Ул хадисне белмим дөреслеген мисал өченме, бәлки бардыр, ләкин менә бала турында әйткәндә безнең галимнәрнең сүзе шушы инде. Чөнки сабый бала балиг булганчы, мусульман баласы инде һич шиксез ул җәннәткә керә, гунахсыз бала чөнки алар. Безнең әйткәндә ул Аллаһ Тааланың зур сынавы.
Бу хакыйкать бит инде Муса галәйһиссәламның кыссасында бар. Хызыр галәйһиссәлам сабый баланы үтерә. Үсеп җиткәчте ата-анасына бик залим бала буласы иде. Шуңа күрә аны да тормышына алам дигән рәвештә.
Кайбер вакытта Аллаһ Субхана Таала шушы балага хәерлелекне тели. Бәлки ул зуррак үсеп китсә хәзер шундый җәмгыятьтә яши, бозылып китү мөмкин. Аллаһ Тааланы иманлы килеш ала. Ул мәсәлән кичкенәдән өйрәнде намазны нине һәм авырып үлеп китә. Аллаһ аңар хәерлелекне теләде. Без ни өчен без алхамдулла дип әйтәбез? Ягъни Аллаһка һәр вакытны да мактау әйтәбез, чөнки Аллаһ Таала белүчерәк. Нинди генә вакыйга булмасын, кеше һәр вакытны хәерлелекне эзләргә кирәк. Менә мәсәлән кичә бер районга бардык, юллар бозлавык бит инде. Машинаны алып китте. Алхамдулла бер машина да булмады, туктады инде аннары мәсәләнме? Ләкин үземә зур гыйбрәт булды. Юл бозлавык, җайлап барырга кирәк дигән. Аннары инде зур юллардан аша үтергә туры килде, авыр тиге йөрмәгән юллар аша үтергә туры килде. Инде үземә минем бик зур гыйбрәт булды, җайлабрак барырга мисал. Шуннан соң үзе уйлап куйдым, һәм әйтәм Аллаһ Таала миңа күрсәтте, уяу бул, юл хәтәр мисал өченме? Ул исе нәрсәгә ул килеп чыкты? Аннары анализ ясап куясын, алхамдулла Аллаһ Тааланың бер рәхмәте булган икән дип уйлап куясын. Күңелле әйбер булмаса да шулай бит инде.
Нәксез әйткән сүзләрнең хаклыгын телевизион программаларны карасалар, эфир программасында башка җирләрдә булды. Бер ел эчендә 50-дән артык тапкыр бер хатынны штрафка тартканнар, ГАИ хезмәткәрләре. Юк, шунда да туктамаган. Һәм менә балалар төялгән автобуска каршы чыгып, Аллаһка шөкер, авыр зыян күрмәгәннәр балалар икесе генә хәзер хастаханәдә калды дип әйттеләр. Ә хатын-кыз менә шулай Аллаһка тапшырмыйча ашкыну аркасында үзе дөньядан китеп барган. Әле күпме баланың гомерен алырга мөмкин иде, әгәр дә Аллаһ Таала теге балаларны теге автобусны сакламаган булса.
Шуңа күрә менә Аллаһ Субхана Таала биреп тора инде. Менә ул бит тәнебездә дәген бер җир авыртып китә, без игътибар итмибез. Ә бит шул вакытта врачка барсаң, дәвалана башласаң, тизрәк беләсең. Мәсәлән, тиш сызлаудан кичкенә генә сигнал килә, әле ул чынлап авырый башлый 1-2 елдан соң гына. Ләкин инде Аллаһ Таала сиңа сигнал бирә. Әй, адам баласы, кара дип. Шулай бит. Хәм тәнебездә нәкъ шулай, кайбер вакытта ишенчип кенә ала. Аллаһның сигналы, ягъни кеше игътибар ит, дәвалан, тәртипкә сал үзеңне, тырыш, мәсәлән, кара дип. Менә кызганычка каршы адам баласы шулай дип яратылган инде ул. Шушы сигналларга игътибар итми. Менә бу безнең тормышыбызда бит. Чәчләребез агара, сәламәтлегебез какшый башлый. Будагын Аллаһның сигналы, әй адам баласы, гомерин ахыры якынлаша. Мин аны мәсәлән мисал китерәм, агып торган ҡом сәғәте шикелле. Яғни безнең гомеребез ҡом сәғәте тутырылған. Туу белән ул аға башлады. Ҡашында булса ул ағып бөтәшәк. Ләкин белмибез ҡашан ул ағып бөтә. Кемнекедер күп ҡалғандыр, кемнекедер әзерәктер, кемнеке бер көнлек ҡалғандыр. Беребез дә белмей. Ләкин бел ул ағып тора, ул туҡтамай. Көн үткән сайын ул кимеп бара. Шуңа күрә без әзер булырға тейешлебез. Без әзерләнергә тейешлебез. Һәм әгәр дә без күрсәк иде аны, кара күпме генә калган икән дип, вакытыбызны, Без аны күрсәк, кешегә җайсыз булыр иде, ул кеше яши алмас иде. Аллаһ Таала безне шулай итеп оныттыра да инде. Ләкин Коръанда ул безне вагазлап тора. Ахиретегезне онытмагыз, әзерләгез, тырышыгыз дип. Менә мисал өчен тагы бер шырак пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең "Алхамдулла" дип әйтү күп зикрләрдә, хутба сөйләгәндә, вагаз сөйләгәндә, мәсәлән, без хатлар язганда "Алхамдулла" дип башлыйбыз, шулай бит инде. Мәсәлән, бер кеше бәләгә төшкән кешене күрсә диде. Авырыймы ул? Нинди генә бәлә булмасын. Пәйгамбәрбез әйтте: "Мен раа мубталан". Кем бәләгә төшкән кешене күрсә, "Фақала алхамдулиллаһиллази афани мимма бталака бихи". وفضلني على كثير ممن خلق تفضيله لم يصبه ذلك البلد كلا хәзер мәгънәсен әйтәм кем дигән кем бер кешене күрсә бәләгә төшкән инвалид мул исрек мул мәсәлән нинди генә бәлә булмасын ул кешенең гынаһка бату ул бәлә менә хәзер ул гынаһшлы икән ул аның бәләсе әле син алхамдулла сәламәт ул сиердән син имин ләкин теге кеше бәләдә аннан көләргә ярамый мыскыл итәргә ярамый кара бу беткән мин андый түгел дип әйтергә ярамый ләкин әйтергә кирәк алхамдулиллаһи аллази афани эй раббым алхамдулла син гымактау син имин кылдын мине бу кешегә бәлә биргән әйбердән имин кылдын бәләгә төшкән әйбердән имин кылдын аллаһ тагала башкалар белән ягыштырганда бик күп нигъмәтләрен бирде дип әйтә икән ул бәлә ул кешегә килмәс диде менә кайбер вакытта бит безнең халыкта бар күфрлек сүз дигән нәрсә бу кеше шулаймыни, бу кешенең баласы шундый, бу кеше шундый дип кешеләр турында әйтәбез, һәм күпме дә үтми үзебезгә шул килә. Күп чакта була, ягъни кайбер кеше әйтә, сүземә күфрлек килдем дип әйтәләр. Менә бу чиракта алхамдулла дип әйтергә кирәк. Нинди генә бәлә булмасын, нинди генә бу кеше намаз укымый, бу кеше намазын ташлаган, бу кеше исерек. Менә мондый чиракта алхамдулиллаһиллази гафани, ягъни без халимнәр әйтте, кешегә ике күз белән карарга кирәк диделәр. Бер күз белән түгел, ике күз белән, берсе шәриғәт күзе, икенчесе тәкъдир күзе. Тәкъдир күзе белән караганда бу Аллаһның сынавында бу кеше. Без моңар алхамдулла Аллаһ Таала мине имин кылды дип әйтергә тиеш, мәсәлән, Ибн Сирин әйтә менде иттән дә күңелгә куркам ди Аллаһ Таала мине шундый хәлгә төшермәсен дип ди. Ә инде шәриғәт күзе белән, ягъни намаз укымый икән намазган дибез. Орак кеше икән тыябыз, йыгылган икән булышабыз. Ягъни ничек кешебездән килә ул кешегә ярдәм күрсәтергә тиешлебез. Бу шәриғәт күзе, ягъни шәриғәт кушканча эшлибез. Ләкин берәр нинди бәләдә булуы сәбәпле көлмибез, мыскыл итмибез. Шуның сәбәпле, шул сәбәпле дип гаепләмибез. Киресенчә, алхамдулла, ай Раббым Алла, син мине имин кылдың. Шушы дуганы әйтергә тырышырга кирәк. Ягъни алхамдуллаһи аллази гафани мимма бталаху бихи ва фаддалани аля касир мимман халака тафдила. Хәм булар барсы дагын китапларда бар, татарча иң кирәкле дугалар дигән китапта да чыкты. Булар барсы дагын дугалар бар, хәм кеше аны өйрәнсә, ул хәерле санала инде.
Өйрәнә алмаса, тагын бер тапкыр кабатлый. Алхамдулланы әйтә алса, аннары күңеленнән татарча үз телендә зикр итсә, шулай иттереп, монда инде әле ул бәлки тагын да мактаулырак буладыр.
Иншалла, чөнки алхамдулла дип әйтә икән, алхамдулла мин имин кылдым, алхамдулла дип күңелендә тәкәбберлек түгел, алхамдулла дип Аллаһ син безне имин кылдың, син безне сакладың дип Аллаһ Таалагә сыгына икән, иншалла бу хәерле саналачак инде. Шулай ук, мәсәлән, Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва сәлләм безне өйрәтте: "Әгәр дәген бер яхшы әйберне күрсәң, алхамдулиллаһи аллази би ниъмати татимму салихат". Ягъни син эшләдең һәм битердең. Хәм әйтәсен, алхамдулилла, әй Раббым сиңа мақтау һәм хамд ва сана, синең ниғмәтең белән шушы изге хәерле эшләр тамам була дип. Әгәр дәген ношар әйбер булса, барып чыкмаса, синнән сорыйлар, булдымы эшен? Барып чыкмады син, юк, чыкмады дип түгел. Алхамдулилла аля кулли хәл дип. Һәр бер эштә дә алхамдулилла. Шул барып чыкмаган эшендә алхамдулилла. Чөнки без әйттек, Аллаһ Таала сиңа хәерлелекне тели. Аллаһ Тааланың тәкъдире белән барып чыкмады ул. Алхамдулла дин шуңардаган. Ни нинди генә хәл булмасын, алхамдулла дип әйт. Аллаһка шөкер дин. Ни хәлләрем бар дип сорасалар, зарланма. Алхамдулла дин. Алхамдулла дин. Сурылар икән, кайф халука? Алхамдулла дин. Ни хәлләрем бар? Алхамдулла. Яки алхамдулла аля кулли хәл. Мәсәлән, нинди генә хәл булмасын, барсына дагын алхамдулла. Ягъни менә бу кеше Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм безне шушы әйбергә өйрәтте. Шушы сүзләрдән аңлашылды, ягъни динебездә бик күп зикрләр килде, Аллаһка мактау әйтү шулай бит. Коръан Кәримдә әйттек, Аллаһ субхана тааля шушы алхамд, алхамид дигән исемне кулланганда, ул аны башка исемнәр белән кулланды. Мисал өчен, мәсәлән, инна Аллаһ ганиюн хамид күп урында кулланды, бай һәм хамид. Бай һәм мактаулы. Нәрсәне аңлата? Ягъни Аллаһ тааля бай. Аллаһ тааля бүтән биргән нигъмәтләр аныкы. Ягъни ул бер нәрсәгә мохтаҗ түгел, һәм шул ук вакытта ул мактаулы. Ягъни сез иман китерәсезме, китермисезме? Аллаһ Таала бу әйбердән бай һәм аңар мактау ирешеп тора. Хәтта һәрбер әйбер таш булсын, сөйләшми торган әйбер булсын, алар Аллаһны мактыйлар. Allah Taala ana Qur'anda aytdi, har bir aybir Allohni tasbih etib turadi dedi. Sizni eshitmisiz deb aytdi Alloh Taala, lekin ular Allohni maqtaylar dedi. Shunga ko'ra Alloh maqtovli zot. Hatto payg'ambarimiz aytdi, ko'kda dedi, har bir barmoq, bir ush, o'rin soyin bir farishta ya sajdada, ya rukuhda Allohni iska olib zikr etib turadi dedi. Ya'ni Allohning farishtalari Alloh Taala maqtaylar. Mana biz odam bolasi bu dunyoda yashaymiz, o'zimiz uchun ishlaymiz. O'zimizga jannatda o'rin olar uchun ishlaymiz, tirishamiz, Alloh Taolani yaratamiz, g'ibratni qilamiz. Shuloy Alloh Taolo masalan Hamidun Majid deb qo'llandi. Hamid, Hamidga sanaga maqtovli, Majid ul don. Don Allohniki. Butun don Allohga ikkisi birga qo'llandi, ya'ni to'g'adag'in shushi ma'nani kuchaytirishinki qo'y bir olimlar aytdilar. Ikki so'z, ikki ism birga kelay ekan, ular to'g'adag'in bir kuchliroq ma'no beradilar deb aytdilar. Masalan Al-Valiyul Hamid Alloh taolo al-Vali biz ana turda aytdik, ya'ni Alloh taolani yaratalar. Alloh taolo yaratuvchan, uni yaratalar. Al-Hamid Alloh taolaga maqtovli zot deb aytdi. Shuni yaratuvga, ham maqtovga loyiqli zot. Al-Azizul Hamid, ul al-Aziz, buyuk, ham shu vaqtda maqtovli zot. Al-Aziz ul kishilarni jabrlamay, kishlamay, lekin ul buyuk qudrati bilan shu vaqtda uni maqtaylar, ham shu ul maqtovga loyiqli zot. Mana to'g'ri bir yerga to'xtalasi kelam, biz maqtallarga loyiqli ishlar ishlaydi shulay bitta. Masalan sen yaxshi ishlar ishlaysan, tirishasan. Olimlar aytdi, u ishlarindagin Allohga maqtov bo'lib qoyda. Ya'ni sen uni ishlaysan, ne uchun Allohga maqtov bo'lib qoyda? Chunki Alloh taolo iratdi, tavfiq berdi, g'ilm berdi, salomatlik berdi, ham boshqa, ham boshqa, ham boshqa aybirlarni berdi, shundan so'ng sen uni boshqara oldin shulay bitta. Qoy bir kishilarga ulay bir mumkinchilik bo'lmadi, ham boshqara olmadilar. Shunga ko'ra asl maqtov bar-bir Allohga aylanib qoyta. Ya'ni shunga ko'ra sen alhamdulillah deb aytasan, ham seni ko'rishlardagin, qara bu kishi shulay ishlagan ekan, qara nindi darajalarga erishgan ekan. Masalan, bir kishi masalan hozir texnologiya ishlar shulay bitindi. Telefonlar, kompyuterlar, biz bu kompyuterga qarab qana soqlanmaymiz. Yasov ishini maqtamaymiz. Albatta ular shukrlikka, ya'ni rahmatga loyiqli kishilar, lekin eng birinchi shukr Allohga bo'lsa deyir. Alloh taolo buni shingil aytdi, Alloh taolo bizga shu shuni ne'mat etib berdi, ham bizga ne'matni qo'llanishga nasib bo'lsin deb kishi ularga fikrlarga tegishli. Mana bu musulmon kishining qorashi. Biz aytmaymiz masalan, kishini rahmatlamaska deb. Payg'ambarimiz aytdi, "Man la yashkurun nas la yashkurulloh." Kim kishiga rahmatli to'g'il, Allohga da rahmatli to'g'il dedi. Sen kishiga rahmat aita bilmaysan ekan, Allohga aita da bilmaysan endi. Shunga ko'ra kishi rahmatli bo'larga tayyor. Qayr vaqtda bitindi, bir ay bir ishlaysin, rahmat da aytmay. Kerakda to'g'ilan rahmat, lekin kishi ular yarata. Mana adab degan narsa bor, shulay bitindi. Shunga ko'ra musulmon kishi azmi ko'pmi, u rahmatli bo'larga tayyor. Ham biz aytdik, senga yaxshilik ishlasa, yaxshilik bilan qaytar. Tishkiru misolanda. Tishkirdi, alhamdulillah deb Allohni maqtadi. Ay eshitgan kishi alhamdulillah deb Allohni maqtaganini eshitdi, ular duo qildi. Yarhamukalloh deb duo qildi. Atigisi duo bu qilgach, yong'odan duo bilan qaytardi. Bir kishiga izgilik ishladin, tigisi jazakalloh xayr, Alloh taolo seni xayrli jazosin, savobin bersin deb aytdi. Sen ular va iyakum senga da shulay bo'lsin deb seni qoplab qo'ydin. Bir yaqdig'ini olmadin, sen izgilik bilan ular yong'odan dag'in javob berdin. Ya'ni dinimiz shushinlar bayli. Shunga ko'ra izgilik ishlaganlar ekan, izgilik bilan qaytar. Qaytar olmasan duo qil, rahmatimni ayt. Tekshining ko'ngli bo'lar, chunki azdan ko'ngil bo'la, ko'pdan xatir qoladi maqolda aytilib etindi. Shuning uchun bu musulmon kishiga sifatli, chunki sen agardagin odam balosini Allohning bandasini rahmat aita bilmasang, sen Allohga da aita bilmaysan. Mana hatto olimlar aytdilar, biz ana o'zimizning topshiruvlarda qo'llandik ul aybirni. Aytdik, ya'ni kishi Allohga rahmatli bo'larga tilasa, Allohning bandalarini izgilik ishlasin dedilar. Biz Allohga izgilik ishlay olmaymiz, shulay bit. G'ibratimiz o'zimiz uchun. Mana sen namoz o'qisan, Allohga izgilik qildingmi sen? Qilmadim bit. G'ibratimiz o'zimiz uchun, urozamiz o'zimiz uchun, namozimiz o'zimiz uchun. A Allohga izgilik bo'la, odam bolasini izgilik ishlov bilan. Allohning bandalarini izgilik ishlov bilan. Mana bu endi izgilik bo'la. Mana sen Alloh taolo senga boylik berdi, mana sen qo'llanasan uni. Allohning bandalari mana bular borsidag'in. Birsi bolnistay invalid, birsi uyda yota, birsi miskin, birsi faqir, birsi uyi yong'on, birsining tog'i narsasi bo'lgan. Ayya Allohning taqdiri bilan bu bo'la. Lekin Alloh taolo shu shuq boylikni berdi, yerga tushirdi, ham qo'y bir kishilarga shu boylikni berdi. Ey odam bolasi, rahmatli bo'l Allohga.
Shu boylikning javobligi deb qabul etirga kerak, shulaymi?
Albatta javobligi. Chunki kishini kishiga beray ekan, ularni sira olmay. O'zini yig'an oqshani har bir ishni sira olashoq biz. Shulay bit, lekin berganda niyatini qoralaydi albatta. Nindi niyat bilan berdi? Аллах ризалыгы өченме яки мактанлар өченме? Аңа ихтибар ителә, ләкин әйтәсем килә, изгелек эшләргә теләсән, адам балаларына ярдәмле бул, Аллаһа Таалагә син рәхмәтле бәндәләрдән саналачаксың. Шуңа күрә, хөрмәтле дин кардәшләрем, алхамдулилла, менә бүген шушы Аллаһ Раббыбызның бөек исеме белән таныштык, аның мәгънәсен нә төшендек һәм күрдек динебез шушы мактауга, Аллаһка хамд ва сана әйтүгә нинди зур ихтибар бирә. Күп вакытта канагатсыз лек белән тулган дөньяда үзебез шушы Аллаһ биргән нигъмәтләргә шөкер итүчән, Аллаһка алхамд ва сана әйтергә иренүчән, сабыр итүчән файдалы булсак идек. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатух.